Je 15 hodin.
Český rozhlas Vltava. Zprávy.
Epidemická situace může být do 2 nebo 3 týdnů v celé zemi stejně závažná jako v uzavřených okresech Cheb, Sokolov a Trutnov. Dnes dopoledne to na tiskové konferenci řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný za hnutí ANO. Nevyloučil proto uzavření dalších regionů. Po návratu žáků a studentů do škol je pravděpodobný nárůst počtu nakažených onemocněním COVID-19. Na jednání školského sněmovního výboru to řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Od začátku roku se infekce začala vyskytovat častěji i u dětí, které chodí do mateřských a základních škol. Jedním z důvodů může být podle Duška i šíření britské mutace koronaviru. Moskva neudělila vízum americkému kandidátovi na post ředitele mise NASA v Rusku. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Ryabkov to podle agentury RIA označil za odvetu za obdobné rozhodnutí Američanů, ale neřekl podrobnosti. K záležitosti se nevyjádřil ani Washington. Ministři obrany členských zemí Severoatlantické aliance budou dnes a zítra rozhodovat o dalším pobytu vojsk NATO v Afghánistánu. Spojí se odpoledne prostřednictvím videokonference. Jednání povede generální tajemník aliance Jens Stoltenberg a ten už v pondělí prohlásil, že se NATO z Afghánistánu stáhne, až nastane pravý čas. Odsun vojáků prý hlavně nesmí ohrozit významný pokrok, který se podařilo v zemi dosáhnout. A počasí čekejte zataženo až oblačno, déšť se sněhem, postupně srážky jen místy a většinou dešťové. Nejvyšší teploty 4 až 9 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě většinou kolem 2 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 1 stupně. Mírný západní až severozápadní vítr, přechodně místy s nárazy kolem 55 km v hodině, bude večer slábnout. Tolik zprávy.
Mozaika.
Dobré odpoledne a dobrý poslech přeje nadále z Mozaiky Martin Luhan. Se mnou můžete počítat, to volá Ježek na obálce knížky 1-2 v lese. A liška zvednutou packou naznačuje, že s ní děti zvládnou základy matematiky levou zadní. Jak připravovala zábavnou knížku o počtech, na to se budeme ptát jedné z autorek Jany Kloučkové-Kudrnové. Tanec ve filmu bude v Mozaice reflektovat publicista Josef Bartoš, tentokrát se zaměří na festival tanečních filmů a choreografie Rosalind a Dark Horse. Pak přijde na řadu slibovaná architektura, tvůrce, který většinu své kariéry prožil v anonymitě velkých projekčních kanceláří a po práci se věnoval svému snu, tedy svému vlastnímu domu, který se pro něj stal alfou a omegou jeho kreativní cesty. O domě architekta Briana Housdena, představujícím radikální brutalismus uprostřed tradičního Londýna, budeme mluvit s Adamem Štěchem. A nadále sledujeme, jak zvládají kulturní instituce období pandemie. Malé pardubické divadlo Exil zůstává od loňského jara prázdné. Jak se tedy vyrovná s následky pandemie tento amatérský spolek, který funguje už 20 let? Uslyšíte také v Mozaice. Dobrý poslech. Thank you. Maminčin Babagenuš, tedy máme z Babagenuš, skladba Tornádo Alabastru. A skladba je to z desky z roku 2017, kterou tento dánský klezmerový soubor natočil za spolupráce se souborem s kvartetem Live Strings, který vede norský čelista Live Johansson. Tedy z desky máme z Babagenuš with Strings. Děti se sice někdy tváří, že neumějí do pěti počítat, ale zlobí o 106, mluví páté přes deváté a vydají za dva. Jsou to prostě pěkná čísla. Takhle hravě začíná dětská kniha z nakladatelství Host, 1-2 v lese, s podtitulem Základy matematiky levou zadní. V současné pandemické situaci je to vhodná pomůcka pro rodiče předškoláků a žáků mimo lavice, které místo online výuky vyvenčí na škole v přírodě. Jak vznikala, co nabízí a jaký vnímají děti, to nám poví jedna z autorek, Jana Kloučková-Kudrnová. Zdravím vás po telefonu, dobré odpoledne.
Dobrý den.
Jak vznikl nápad napsat knihu o počtech pro děti a jak jste se dali dohromady se spoluautorkou Petrou Tomáškovou?
Počáteční impuls vzešel od Paviny Jedlé z nakladatelství Host v Brně, se kterou jsme před zhruba 2 lety se sešli a probírali jsme přínosti spolupráce, jak by mohla taková knížka vypadat. Obě sdílíme lásku k dětským knížkám a obě jsme tady spíš humanitního zaměření, takže stejně tak nás matematika budila spíš rozpaky. A tak jsme si říkali, že by nás taková povedená knížka o matematice vlastně mohla trochu zahojit. A že bychom byli rádi, kdyby naše děti, i když mají teda stejnou genovou výbavu, měli šanci mít matematiku rádi. Že už vlastně i to vzdělávání se pokročilo o hodně dál, než když jsme se s matematikou seznamovali my v nějakých 80. 90. letech. A byla by škoda, kdyby to tak zůstalo dál, kdyby neměli možnost si matematiku zamilovat. Takže z toho nápadu já jsem byla hodně nadšená a několik měsíců jsem vytvářela koncept knížky. Brzy jsem měla hotový vizuální styl, barevnost, typografii, vlastně to všechno, co je mým denním chlebem a co mi jde samo a snadno. Ale musím říct, že jsem si ke konci musela opravdu přiznat, že ta matematika, ten základ, tak ten já asi vytvořit nedokážu a do projektu jsme přizvali spoluautorku Petru Tomáškovou, která je učitelka matematiky a zároveň skvělý člověk a zároveň hravý dospělý. Takže najednou do sebe všechno zapadlo a my jsme měli pocit, že se potkáváme, hrajeme si a pod rukama nám vlastně vznikala knížka.
Já musím, neodpustím si to, ale musím říct, že humanitní zaměření není v rozporu s matematickým respektive.
Přesně tak, ano. Spousta spolužáků, já teda říkám, že mám jenom výtvarné vzdělání, a spousta spolužáků by nesouhlasila, že vlastně matematika nám není dána. Já to tak mám a spousta mých kolegů to má taky tak.
1-2 v lese, ta kniha nabízí tipy na výlety a různé druhy aktivit, příběhy zvířátek, je to takový průvodce lesem. Jak se tedy tyhle nápady vyvíjely k tomu, aby zároveň v dětech budili touhu rozpoznávat tvary, množství, uspořádání, třeba i měrné jednotky a podobně?
Když jsme jednotlivé kapitoly psali, tak jsme mysleli hlavně na konkrétní prostředí, na náš les za domem, protože obě bydlíme na kraji lesa se spoluautorkou. A ten les je stejný jako les kdekoliv jinde, ale my ho máme natolik zažitý, že přesně víme, jak se v ním děti chovají na procházkách, co je zajímá, co je vytáhne ven, anebo co si naopak schovají do kapsy na doma. Takže tady z tohohle jsme vycházeli a poznali jsme, jak se třeba les mění v různých ročních obdobích. A na těchto prožitých zkušenostech vlastně knížka stojí. A chtěli jsme, aby knížka děti dostala ven, konkrétně do lesa, pokud možno. A proto jsme i knížku vlastně vytvořili v takovém formátu, v jakém je. Má oblé hrany, aby se vletla dobře do batohu a tak. A když jsme vlastně věděli, na čem chceme stavět, tak práce na knížce šly neuvěřitelně hladce. A tím, že žijeme, kde žijeme, tak prostě při práci jsme si hodně rychle uvědomili, nebo já si to uvědomila, Petra už to asi věděla dávno, že matematika je opravdu všude kolem nás. Když ji tak možná nenazýváme, nebo že nevnímáme všechna ta pravidla, tak prostě to tak je. Já to vidím třeba teď, když se můj syn učí číst, protože je v první třídě, tak vidí písmena úplně všude. A tak jsme chtěli vlastně i pomocí knížky o matematice otevřít dětem oči.
A které ty aktivity byste nám mohla popsat, abychom si udělali představu třeba, jak některá z těch stránek v knize funguje?
Když jsme třeba vytvářeli část o číslech, Tak kdybyste otevřeli teďka knížku, tak byste před sebou měli něco jako mapu lesa. Viděli byste, že je na ní jedno slunce, dvě hory, tři ještě, čtyři vlci, pět katek. Vidíte, jako je to pěkná ilustrace, ale vlastně děti už vidí pomocí barev a pomocí určitých skupin a pravidel, že se před nima otvírá také nové poznání, že to má určitá pravidla. Takže třeba u každého čísla je nějaká otázka nebo nějaká hra, která jim pomůže to číslo prožít. Takže například u slunce, které je jedno slunce, je psáno: pořádně se rozhlédni, co je kolem tebe jen jednou jedinkrát a čeho je nepočítaně. Nebo když máme dvě hory, tak posíláme děti na procházku, aby našli cestu, která se rozdvojuje. A ptáme se, jak se tohle místo rozcestí, jak se tomu říká. Nebo když máme pět kapek, tak je pobídneme, aby skákali jako mezi kapkami deště, aby běželi a třeba každý pátý krok vyskočili. Tak takhle je pobízíme ke hře.
A vy jste mluvila o svých dětech, testovala jste tedy nápady pro knížku i na nich? Bavilo je něco, nebo co z toho je bavilo nejvíc?
Ono dost dobře nešlo netestovat na nich, protože knížku jsme dodělávali za prvního lockdownu. Takže vlastně byli u všeho, byli od začátku do konce u procesu tvorby a dost často jsme na nich testovali. A dokonce, když jsme vlastně knížku už měli hotovou a chtěli jsme si ji vyzkoušet, tak jsme přizvali všechny naše děti a zjistili jsme, že jsme knížku vůbec neomezovali věkově, protože si s námi hráli děti od 2 do 12 let a bylo to krásné. Takže vlastně fotky, které jsou v knížce, které tam původně být neměly, tak jsou z tohohle posledního testování. A mají takovou atmosféru, že jsme nakonec knížce i použili.
Knížku 1-2 v lese nám představila grafička a ilustrátorka Jana Kloučková-Kudrnová, která ji pro nakladatelství Host vytvořila společně s pedagoškou Petrou Tomáškovou. Díky za to a naslyšenou.
Děkuji, nashledanou. Thank you.
znovu přidal i Joshua Redman ke své Elastic Band, album Elastic a skladba Jazz Crimes. Pražský festival tanečních filmů je v České republice svého druhu ojedinělou akcí a aby organizátoři této přehlídky nalákali své diváky, připravili malou ochutnávku před vypuknutím hlavního květnového programu. Minulý pátek se tak uskutečnily premiéry dvou tanečních filmů. První s názvem Rozelin v režii Terezy Vejvodové a v choreografii Cecil da Costy a druhý s názvem Dark Horse v režii Tomáše Poláka a v choreografii Lenky Wagnerové. Jak se povedlo převedení původních scénických děl do filmových verzí, o tom teď budeme mluvit s šéfredaktorem tanečních aktualit Josefem Bartošem. Josefe, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
V Mozaice jsme sice o žánru tanečního filmu už mluvili, ale představte nám prosím vy, jak tento žánr vnímáte, jak byste ho posluchačům přiblížil.
Tak taneční film... Vlastně jde většinou o natočení existující taneční inscenace. Nespočívá to ale v tom, že by režisér namířil kameru na jeviště a zmáčil tlačítko nahrávat. Spíše je to taková nová verze původního díla, ze kterého se režisér snaží abstrahovat jeho podstatu a přenést ji účinnými, stejně efektivními technikami a postupy právě do řeči filmového média.
Oba filmy, o kterých dnes budeme mluvit, Rozelin a Dark Horse, se inspirují stejnojmennými tanečními inscenacemi. Do jaké míry se tady v tomhle případě liší ty původní scénické verze od filmových?
Tak ono to samozřejmě nikdy není úplně přesné, ale můžeme si třeba představit rozdíl mezi knihou a filmovou verzí. Tento rozdíl určitě bude patrnější pro posluchače. V té filmové verzi vlastně nebudete mít nikdy všechno. A to proto, že literatura a film fungují odlišně, aby udrželi divákovu nebo čtenářovou pozornost. A v případě tance je to totéž. Velmi časté je, že původní inscenace jsou mnohem delší než jejich filmové zpracování, což je tady příklad právě i Rosalina Dark Horse, a to proto, že film pracuje se střihem a dynamikou scén a takovou iluzi vlastně v tom klasickém divadelním prostředí vytvořit nelze. A pokud se tedy ptáte na ty rozdíly, tak úplně ten nejzákladnější rozdíl je v použitých prostředcích. Nicméně sdělení a vyznění zůstává stejné, pokud samozřejmě není záměrem tvůrců ho nějak změnit.
Rosalin, tedy dílo choreografky a performerky Cecil da Costy, kterou mohou posluchači znát z mnoha inscenací souboru Spitfire Company. Jak se povedlo převedení této inscenace do filmového formátu?
Ta původní scénická verze Rosalin je velmi úspěšné, vysoce kvalitní taneční dílo, takže jsem byl sám velmi zvědavý a musím říct, že mě filmová verze velmi mile překvapila. Je na ní totiž patrné, že se jak choreografka, tak i režisérka opravdu ponořili do tématu a hledali podstatu osobnosti hlavní postavy. Velmi působivá je hra s detaily, ať už je to rozostřený obraz při rychlých pohybech, prostřihy na zalesněnou krajinu nebo zdeformované, téměř nečitelné zrcadlení siluety tanečnice. Zkrátka vše zapadá do sebe a působivě to promlouvá o té osobnosti Rosalin. A domnívám se také, že právě na tomto díle je patrné, jak důležitý je střih a načasování scén, které mohou velmi pomoci přenosu toho sdělení sledujícímu.
Druhý film, tedy Dark Horse, choreografky Lenky Wagnerové a v interpretaci Fanny Baroké, čerpá ze specifického pohybového slovníku choreografky a také zároveň silné jevištní prezence performerky. Podařilo se tedy tyto kvality zprostředkovat divákům filmu?
To říkáte velmi trefně. Ten choreografický rukopis totiž Lenky Wagnerové je velmi specifický. On je v jistém smyslu velmi opulentní a výpravný a právě proto mu to strohé, tmavé divadelní prostředí, takzvané, jak někdy tomu říkáme, empty space, velmi sluší. Tyto dva prvky se totiž vzájemně vyvažují a vytváří harmonii a domnívám se, že je to o to více patrné právě na tomto filmu. Scény, které jsou totiž natočené v prostředí, které je barevně i kompozičně jednolité, fungují velmi dobře. Kdežto například scéna ve městě najednou jako kdyby překypovala elementy, které není možné postřehnout a stává se z toho taková směs všeho, kterou není možné si naplno užít. A vlastně velmi podobný problém jsem shledal u interpretky, protože Nebo takto, na té v jejím domácím, tedy v tom divadelním prostředí, můžete oči nechat. Ale ve filmové verzi, jako kdyby její energie vůbec neprošla tu obrazovkou televize či počítače. A to je velká škoda, protože z vlastní zkušenosti opravdu vím, že sledovat Parukery je vždy velký zážitek.
Obě ty premiéry mentoroval známý britský režisér David Hinton. Jsou se tedy filmy něčím podobné, nebo naopak se něčím výrazně liší?
Ne, jsou opravdu velmi odlišné, jejich poetika se velmi různí. Rozelin je mnohem subtilnější ve svém vyjádření. Vlastně důraz je kladen zejména na detaily a obě tvůrkyně jdou opravdu na dřeň hlavní postavy. A je to takový filmový minimalismus, který tomu velmi sluší, protože nechává sledujícímu prostor pro představivost a vlastní kreativitu. Naopak Dark Horse je velmi doslovný, s detailem pracuje spíše výjimečně. Je tam mnoho tanečních a pohybových scén, ale působilo to na mě, jako kdyby tvůrci zcela rezignovali na tu jedinečnost prostředků, filmových prostředků a jednoduše pracovali s těmi tanečními, s těmi klasicky divadelními. A to podle mého názoru zrovna v tomto případě nefungovalo.
S šéfredaktorem tanečních aktualit Josefem Bartošem jsme se ohlédli za festivalem tanečních filmů, respektive za dvěma premiérami Rozelin a Dark Horse. Díky za to a naslyšenou.
Já vám také děkuji, hezký den. You've been hurting for a long time. Seems like another day never ends. Oh, those long nights without a lover so fine. A lover, yes. More than that, a true friend. Maybe they did things to hurt you, but baby, they don't deserve you. When all is said and done, a change is gonna come. I need you to cry, cry, cry a little bit longer. I need you to try, try, try to get by whatever comes.
Americká zpěvačka Judith Hill a její Cry, Cry, Cry z alba Back in Time. My se teď vraťme trochu v čase, ale ne vlastně za stolik, když budeme mluvit o architektuře, tak v tom poměru to není zas tak dávno. Za surovým betonem, skleněnými cihlami a keramickými obklady vyrážíme. To jsou všechno materiály, které od poloviny 50. let definovaly architektonický brutalismus, který se svou největší energií se projevil především ve Velké Británii, a to zejména v projektech velkých veřejných budov nebo bytových komplexů. Rodinný dům Briana Housdena na severu Londýna je pak výjimkou. Svými experimentálními proporcemi narušuje tradiční ráz poklidné čtvrtě Hampstead. A právě o Brianu Housdenovi teď budeme mluvit s kurátorem Adamem Štěchem. Adame, vítej, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Brian Housden byl představitelem britského brutalismu. V čem je specifický?
Ten britský brutalismus, to je opravdu ten, řekněme, pravý brutalismus. Když mluví historik architektury a také člověk, kterého si nesmírně vážím, Rostislav Švácha, o českém brutalismu, tak hovoří o několika málo stavbách, třeba včetně hotelu Intercontinental tady v Praze v Pařížské ulici, že ten je jedním z těch mála opravdových brutalistických staveb u nás. On ten pojem brutalismu se v poslední době tak trošku zprofanoval a vše, co vzniklo v 60. a 70. letech, tak se často v takové té širší veřejnosti označuje jako za brutalistní architekturu, což není úplně pravda. A právě ten britský brutalismus je nejtypičtější, protože tam od 50. let začali pracovat architekti jako třeba manželé Smithsonovi nebo Denis Lasdun, právě s takovou opravdovou strohostí až jako právě brutalitou materiálů, a toho si všiml pak v 60. letech významný historik architektury Rainer Benham, který právě popsal tento fenomén a nazval ho jako novým brutalismem. A nemyslel tím, že stavby jsou nějakým způsobem brutální, ale on s tím spíše myslel určitou surovost právě materiálů, používání materiálů v jejich neupravené autentické podobě, a to samozřejmě ten beton, ten je velmi výraznou složkou toho britského brutalismu.
A pro Briana Housdena se stal jeho vlastní dům alfou a omegou jeho kreativní cesty. Kdy si ho začal stavět a co ho přitom inspirovalo? Mm-hmm.
Brian Housden je mezi těmito brutalistickými architekty ve Velké Británii takovou velkou neznámou, nebo dlouho byl. On spíše pracoval v různých velkých projekčních kancelářích, kde neměl úplně šanci se velkou měrou autorsky realizovat. A to si tedy vynahradil ve svém vlastním domě, který navrhl ho na počátku 60. let a byl dokončen v roce, myslím, že 65. A v tomto domě on zhodnotil právě tedy, řekněme, za prvé ten dobový brutalismus, což byl prostě tehdy, byla trendy záležitost, ale zároveň tam zhodnotil dva své největší architektonické hrdiny, a to je Gerrit Rietveld, Holanďan, který pocházel, tedy který byl jedním z představitelů hnutí De Stijl, a potom Pierre Charot, což byl zase francouzský dekoratér a architekt, který postavil zase v Paříži takový slavný ikonický Maison de Verre, neboli dům skla. A on vlastně studoval jejich architekturu, konkrétně právě architekturu domu skla v Paříži od Pierre Charot a pak domu Schroeder v Utrechtu od Gerrita Rietvelda, a propojil vlastně inspiraci obou těch domů a to celé zabalil právě do takového surového brutalistického kabátu, když to tak řekneme. A vytvořil dům, který je právě zajímavý především svým vnitřním prostorem, kde je jakýsi raumplán, možná bychom i řekli, kde jsou různě výškové, nebo kde jsou různé výškové úrovně těch obytných podlaží, a zároveň právě pracoval vlastně celý ten dům je takový betonovým korpusem, a některé části on vyplnil právě těmi skleněnými cihlami, což je nejtypičtější prvek, který právě použil ten Pierre Charot v tom svém ikonickém Maison de Verre. Zajímavostí je, že on opravdu byl tak nadšeným fanouškem Gerrita Rietvelda a Pierre Charot, že oba ty domy navštívil, dokonce s Gerritem Rietveldem se setkal osobně.
A my znovu, jako vždy to bývá u příbězích domů, o kterých tady mluvíme v Mozaice s Adamem Štěchem, tak si můžeme exteriér a interiér domu Briana Housdena prohlédnout na webových stránkách Vltavy, což já teď dělám, ale přesto kladu otázku, jak vypadají interiéry.
Ty jsou právě takovou kombinací, takovou až jako chladnou trošku kombinací právě betonu, modrých keramických obkladů nebo takové mozaiky keramické a skla a skleněných cihel. Zajímavé vlastně jeden vůbec z nejzajímavějších faktů o tomto domě je, že Brian Housden tím, jak opravdu miloval Gerrita Rietvelda, co by svůj vzor architekta, tak on dokonce od něj získal jeho unikátní nábytek, který samozřejmě v těch 60. letech ještě to nebylo nic jako zcela významného, ale dneska to jsou artefakty, které mají muzeální hodnoty, to jsou neuvěřitelně cenné kousky nábytku, které on v tom domě měl a jsou to prostě, je to ten konstruktivistický nábytek, který Gerrit Rietveld ve 20. letech produkoval, ve 30. ve 20. a tou nejznámější židlí je třeba takzvaná Red and Blue Chair, neboli červeno-modrá židle právě od Gerrita Rietvelda. A tyto nábytky on měl, Brian Housden, jako originály, takže to je jako velmi velká vzácnost.
A ty fotografie ukazují, že ten dům je obývaný. Jaký je jeho příběh po smrti?
Já jsem navštívil dům v roce 2016. Ty fotografie dneska už jsou v podstatě mimo realitu, nebo jak to říct, že už dneska neplatí, protože já jsem to stihl jen tak. Brian Housden zemřel. Tuším, že si v roce 2014 jeho dům byl několik málo dnů na to prohlášen za kulturní památku, takže on se bohužel toho nedožil. A já jsem posléze, mě to natolik zajímalo, tak jsem poslal právě dopis do domu Briana Housdena a naštěstí se mi ozvala jeho dcera, která byla velmi potěšena mým zájmem a pozvala mě do domu. Takže při mé pak další cestě do Londýna, tak jsem se tam vypravil a nafotil jsem právě dům ještě teda v té, řekněme, originální podobě, tak, jak si ho představoval jeho architekt. Bohužel dům se rodina rozhodla později prodat. Takže dneska už o osudu domu nevím. Pravděpodobně má nového majitele a pravděpodobně sbírka nábytku Gerrita Rietvelda byla nějakým způsobem rozprodána asi nějaké galerii anebo sběratelům, ale o tom si nejsem jistý.
O Brianu Housdenovi mluvil v Mozaice dnes Adam Štěch. A ještě jeden osobní vzkaz na závěr.
Jo, děkuju. Já zdravím moje rodiče, Boženu a Karla Štěchovi. Doufám, že se jim tento díl líbil. A jenom jsem chtěl vyřídit vše nejlepší k narozeninám mému tatínkovi. Tak přeju všechno nejlepší.
Děkujeme a Adame, naslyšenou.
Naslyšenou. Longer than you walk there.
sister. Forgive me for saying you got a lot to learn before you can say we got to live your way. Across this line, you leave us with nothing but a love of hunger and pain you made. We don't like the trade. Who to set it up in your hand? Take a look at this land. Suddenly swept away to make another garden or desert, Mister. Forgive me for saying there's a lot to learn before you can say we got.
Kamila Meza a Amazon Farewell z alba Traces. V roce 2020, kdy svět zasáhla pandemie koronaviru, chtělo pardubické divadlo Exil oslavit 20 let své existence. Za tu dobu prošli tímto amatérským souborem stovky nadšenců, na jevišti divadelníci uvedli více než 100 premiér a stali se tak pevným bodem pardubické kulturní scény. Jenže během té jubilejní sezóny odehrálo divadlo pouze několik málo představení a v podstatě od loňského března zůstává prázdné.
My jsme v loni odehráli pouze 19 představení, normální stav je 50-60, běžně máme třeba 25-30 zájezdů, v loni jsme měli pouze 3, takže ten propad ve všem je opravdu markantní.
Říká principál Exilu Tomáš Klement. Ztráty za minulý rok se vyšplhaly na skoro 300 000 korun a to je pro amatérský spolek velmi citelná ztráta. Příjmy ze vstupného totiž tvoří až 40% z rozpočtu. Navíc na jakékoliv kompenzace v oblasti kultury nemělo divadlo jako zájmový spolek nárok. Nejhorší ze všeho je ale podle principála dlouhotrvající nejistota.
Jak můžete plánovat další měsíce v divadle, když vlastně nevíte, kdy budete moc otevřít? To znamená, že vy něco třeba zkoušíte, ale zkoušíte to do zdi a nevíte vlastně, jestli tu hru vůbec někdy uvedete. Ta nejistota je podle mě asi nejtěžší.
A na rozdíl od profesionálů nemůžou amatéři ani v divadle zkoušet. Tak toto vypadalo na jevišti ještě na začátku prosince.
Vidíme muziku. Lejky utíkají v lejskách.
My jsme ochotní zkoušet v rouškách, v respirátorech, jsme schopní i zachovat nějaký distanc. Pro nás je důležité, aby jsme se začali nějakým způsobem scházet, aspoň v menším počtu, viděli se mezi sebou a aspoň náznakově si procházeli scény, které už jsou nějakým způsobem hotové, protože pro herce bude přirozenější a jednodušší naskočit do té fáze, až se otevře tenhle ten systém úplně a budeme moci jít třeba do premiéry.
Vysvětluje režisérka nové hry Lucie Hašková. V současné době můžou tvůrci inscenace pouze vyrábět scénu nebo privátně pracovat s textem. Stížené podmínky mají i autoři hudby.
V tom, že se nemůžeme sejít a zahrát si to dohromady, protože když to samozřejmě doma slyším, můžu se s tím zkoušet s nástrojem, můžu to nahrát, poslat dál, ale nezahráme si společně a to samozřejmě je tak jako ani ne poloviční.
Říká Matěj Kara z pardubické kapely Donner Wetter. Divadelníci mají proto v tomto roce pouze plány, které můžou sami ovlivnit a ty nejsou vůbec malé. Rozhodli se totiž přestěhovat celé divadlo a v centru Pardubic vytvořit novou multižánrovou kulturní scénu.
Právě velká část peněz, které jsme letos nějakým způsobem uspořili, protože i tím, že se nehraje, tak vlastně se neplatí třeba tolik za autorská práva. Takže ty peníze, které nám v uvozovkách zbyly, tak je investujeme právě do rekonstrukce těch nových prostor, kam bychom se rádi přestěhovali letos na jaře.
O stěhování rozhodlo nejen lepší zázemí a lokalita, ale i fakt, že nové prostory patří městu, které může divadelníky v těžkých situacích podpořit.
Několik pozitiv určitě ještě vnímám. Řekl bych, že to částečně stmelilo náš tým. Jak se říká, že když teče do bod, tak se poznávají charaktery a řekl bych, že náš tým divadelní se v této situaci semknul.
Dodává principál Tomáš Klement. Nové pardubické divadlo Exil by se mohlo divákům otevřít 1. června, pokud to samozřejmě protipandemická opatření dovolí. Z Pardubic Naďa Kubínková, Český rozhlas.
Mozaikou jsme se teď ocitli tak trochu v italském New Orleans, na saxofon Gianluigi Trovesi, na akordeon Gianni Kostka a v jejich podání Basin Street Blues. A hned se objevujeme před rájem, a to s úvahou Norberta Schmida.
Byl to mladý floutek, užíval si života, jak to šlo. Byl chytrý. Studoval na Sorboně, skládal básně, krásně řečnil, a to jak skazatelný, tak v zámeckém salonku nebo v blízkosti krále. Jeho kmotrem byl kardinál Richelieu. Dámy mu visely na rtech. Nezměrné rodinné bohatství utrácel za velkolepé slavnosti, hostiny a pořádání honů. Zlom nastal, když náhle zemřela žena jeho života. Hned jak dostal zprávu, že Marie Davogur, vévodkyně z Montbazonu, onemocněla, spěchal k ní. Dorazil ale pozdě, nebo příliš brzy, jak se to vezme. Vstoupil totiž do její ložnice v okamžiku, kdy rakev ještě nebyla zavřená. Tělo už natažené v bedně, hlava uříznutá na stole v zakrváceném hadru. Rakev byla malá, tak aby se vešla, vysvětloval hrobník. Armand Jean Le Boutillier de Rancé, tak se onen mladík jmenoval, byl jinak i opatem zanedbaného cisterciáckého kláštera La Trappe. A to, aniž by jej kdy navštívil. Klášter pro něho představoval jen další zdroj financování vlastního bezstarostného života. Po hrůzném zážitku, který zanedlouho zdvojnásobila smrt jeho nejvěrnějšího přítele, prince Gastona, se Armand Jean ale nakonec do La Trappe vypravil. Vykázal několik mnichů, kteří zde místo modlitby žili podobně jako donedávna on u královského dvora, s malým počtem zbylých bratří obnovil chorové zpěvy a dal se do rekonstrukce budov i duchovního života. Z nespoutaného mladíka se stal člověk modlitby, askeze a extrémních reforem. K otřesenému muži, který patřil k francouzské elitě 17. století, se postupně přidávali další šlechtici, měšťané a čeledíni. Vojáci i námořníci a všichni ti, kteří nahlédli za okraj zoufalství a marnosti. Mladíci i starci, kteří vyčerpali svůj životní příděl nezávazného potěšení. Byli mezi nimi ale i mnozí, kteří od začátku jen důsledně hledali něco opravdového. Něco, co uprostřed válek, nemocí a neštěstí dává smysl. Nějaký pevný bod a místo ve světě, který se čím dál víc rozpadal. Tak nějak ve zkratce vznikly trapisté. Jeden z nejpřísnějších mnišských řádů, skrytý svět modlitby, práce a věčného ticha. Ranceho impuls se ujal. Následující moudřejší opati v La Trappe obrousili reformátorů v extremismus a postupně začali po celém světě rašit další a další cisterciácké kláštery přísné observance. Jeden z posledních v roce 2004 i v Novém dvoře v západních Čechách. Desetiletí trvající válečné konflikty, uříznuté hlavy a nezvladatelné epidemie. Zničená města, trpící civilisté, lidská hloupost a brutalita. Bezohlednost mocných i nuzných, ztráty těch nejbližších. Vše, co kolem sebe viděl ze sladkého snu probuzený Rance, známe i z naší současnosti. Teď ale otevírám Google Earth. Francii i Čechy nechávám daleko za sebou. Letím po obrazovce rychle přes Saharu, Mauritánii, abych se alespoň z výšky podíval na zbrusu novou řádovou fundaci, která právě vyrůstá na kraji pralesa. Tady vidím Dakar a pod ním jak tlusté střevo roztažené ústí řeky Gambie. Dál ve vnitrozemí se veletok začíná klikatit do stovky afrických kudrlinek. U jedné z nich, nedaleko malého přítoku, to asi bude. Hluboko ve vnitrozemí Senegalu, ale jen 200 metrů nad mořem. Dlouho porovnávám fotky, které jsem dostal poštou s realitou na fotomapě. Pro jistotu otvírám ještě další internetové snímky území. Velká zákruta řeky sedí, vyšlapané cesty savanou a orientace ke světovým stranám také. Tady je i ta malá vesnička s kruhovými domky a rákosovými střechami. Ale rozestavěné budovy budoucího kláštera, velká studna a pole pro kukuřici, banány, citrony, manga či arašídy nikde. Na žádné z internetových map ještě není nová trapistická buňka kontemplace, zástupné modlitby a soustředěné práce zachycena. A to už mniši staví víc jak rok. V málo obydleném vnitrozemí, na rovině, uprostřed ničeho, nedaleko řeky, jak už mají po staletí ve zvyku. Vítězoslavně odepisuji, že jsem místo nové prefundace našel. Vy jste si založili klášter hned vedle té nejkrásnější a největší zoologické zahrady na světě. Navíc pod ochranou UNESCO. Čtu, že se tam rozprostírá galeriový prales. Rostou tam baobaby, dupou sloni, běhají lvy a antilopy. Z Francie přichází odpověď. Ano, skutečně, přes vodu je národní park. Ale nepředstavuj si to jako zoologickou v Tróji. Tam všude kolem je tolik zvířat, že pořádně nevíš, kde jsi v zoo a kde ne. Kromě hrochů a krokodýlů, šimpanzů a paviánů tam žijí také hyeny a hadi. Zkouším si to tedy představit jinak. Nový ráj na zemi, ale i bojiště s démony. Mezi noční můrou a rajskou zahradou tady snad jednou budou pravidelně plynout stovky a tisíce obyčejných, skromných dnů naplněných oproštěností, tichou radostí a vnitřním pokojem. Vracím se k rozdělané práci s myšlenkou, že reálnou utopii dnes dokážou postavit už asi jen trapisté. A to navíc, aniž by si toho všiml vševědoucí, všemohoucí a všudy přítomný Google, Twitter nebo Facebook. Při posledních úpravách tohoto textu se ke mně dostávají fotografie hořící savany. Bratři píší, že se oheň přibližuje k budovám.
Norbert Schmidt nazval svou úvahu Před rájem a my s Mozaikou vstupujeme do zahrady. Brett Meldau, The Garden.
Je tu nové číslo časopisu Žena a život s extra dárkem pro vás. Kde v klidu utrácet a na jaké e-shopy si dát pozor? Poradíme v našem online nákupním speciálu. Dejte si s námi vztahový detox. Zjistěte, jakému typu mužů se v životě raději vyhnout. Časopis Žena a život s dárkem, velkým sprchovým gelem, již na stáncích.
je 16 hodin.
Český rozhlas Vltava. Zprávy.
Žáci, kteří nebudou testovat,